Der er en kataleptisk tilstand at vende tilbage til den fysiske krop, men dette er kun realiseret, hvis man forsøger at bevæge sig på én gang. Da jeg vendte tilbage fra mine tidligere rejser, var jeg ganske tilfreds med at ligge og se symbolet på loftet i soveværelset. Så en nat gik jeg ud, mens jeg lå på min side. Da jeg vendte tilbage, forsøgte jeg med det samme at rulle over tilbage, en meget simpel operation, men jeg var fuldstændig magtesløs og bange. Men på få sekunder, som i min forskrækkelse syntes at vare i evigheder, vendte jeg med fuld kraft tilbage. Det var i hvert fald en lærerig oplevelse, og det fik mig til at indse, at jeg og min fysisk krop er to forskellige dele. Jeg havde været væk, og ved min hjemkomst skal jeg først gennemtrænge min hjerne, for at give mine ordre gennem mine nerver om hvilke muskler jeg ønskede at bruge til denne fysiske tilstand. Senere, da jeg blev vågen og oplevede, så syntes jeg det var sjovt at vende tilbage til lænestolen for hurtigt at prøve at hæve en arm, der så ud til at være så livløs som et stykke træ, indtil jeg kom ind i den igen. Ved tilbagevenden synes livskraften at strømme tilbage i den fysiske krop. Først til tanken, mentaliteten, og øjnene, så til kroppen og ekstremiteterne. En dag fremskrivning synes at give hvile og forfriskning og er ikke som en eftermiddagslur, når man er tilbøjelig til at stå op, gabe og strække sig. Levitation, der var mange eksperimenter, jeg ville lave for at studere åndeverdenen, men ens formål er sværere at huske, når man er ude af kroppen. Jeg har forsøgt levitation eller løfte den åndelige krop ved viljestyrke. Dette ser ud til at være et tilfælde med forskellige tilstander, plan, forskellige kræfter. I en lavere sfære, en kedelig astral by, kunne jeg kun rejse mig så højt som tande, ved stor viljeanstrengelse, men kunne ikke holde det og sank igen. På en anden sfære, som var så strålende som en tropisk middag, havde jeg via åndelige krop følelsen af lethed og styrke, og jeg kunne sagtens lande på toppen af en høj, hvid bygning. Jeg blev engang testet i dette henseende, men det var ingen for uroligende undersøgelse. Jeg var på et lyst sted, plan med en gruppe smilende venner, der blidt foreslog, at jeg måske ville teste et barns sejlbåd, der var faldet om på siden midt i en dam. Jeg fandt det ret let at svæve over vandet og derefter række ned for at gøre dette. Dernæst blev det foreslået, at jeg skulle drage til en hvid bygning et stykke væk og vende tilbage uden at stoppe. Dette fandt jeg også var nemt. Jeg rejste i en dejligt glideflugt, i en fremadlænet holdning, og da det selvfølgelig sker ved tanke, så skete alt som jeg ønskede. Jeg lavede et let sving ved buen og derefter vendte tilbage til gruppen, for at blive mødt af smil og jubel. Jeg burde have set ud, hvis jeg må sige det, ret yndefuld, hvis ikke engelagtigt. Det kan være en trøst for dem, der studerer åndelige sandheder og ønsker at lære at vide, at en såkaldt drøm ofte er en åndelig oplevelse, og selvom det kun er en diset, tåget erindring, som bringes tilbage til det fysiske sind, så er erindringen om den bevaret fuldt ud af det åndelige sind. Dette er en af metoderne brugt af åndlærerne til at undervise dem på jorden, og jeg ved, at viden er bevaret, fordi jeg har haft mange af disse drømmeoplevelser, og så, når jeg senere blev projiceret, har jeg husket dem og har været lidt forberedt. Min beretning om levitation i ånden lyder måske ret simpel, men det havde jeg allerede oplevet i drømmetilstanden og kendte noget til den mentale indsats, som var påkrævet. Jeg skulle forestille mig, at en nybegynder i åndeligt liv, som ikke kendte til de muligheder, kunne have nogle vanskeligheder med at svæve, og den største hindring ville være tvivl, så det er bedre at vide om disse ting. Jeg havde en forbløffende lektion i denne retning en gang, og det var at smide ham ud for at se, om han kan svømme slags test. Jeg var blevet projiceret, sendt ud, og havde mistet bevidstheden og videre kæmpede jeg for at genvinde den, og det første, jeg så, var noget hurtigt bevægende græs under mig. Jeg var i en fremadlænet stilling og troede i øjeblikket, at jeg havde været slynget fra en hest og strøg stadig tættere på græsset. Jeg løfter mit ansigt opad i et forsøg på at undgå græsset, og så rejste jeg mig igen. Denne naturlige tanke var ønsket om at undgå, og jeg fandt derudaf, at jeg krydsede en stor græsslette. I det fjerne kunne jeg se en landsby på en bakke og fornemmede, at dette var min destination. Levitation og ubesværet flyvning var en fornøjelse og noget af en nyhed i starten, men jeg tror, at de kun bruges til farting og til at tilbagelægge afstande, for i ånden er gang, også ubesværet og en fornøjelse. Desuden ville det være vores sædvanlige måde at se det på, landskabet og dets attraktioner. Nogle observationer. Jeg havde en udflugt til en mellemsfære, en badeby, hvor åndsideen var at genvinde kræfter og blive akklimatiseret. Jeg kiggede ind i bygningerne i nærheden af stranden, og i det ene var der et band, og folk dansede. Jeg gik igennem et andet rum, ved siden af døren og befandt mig i et omklædningsrum, hvor kvinder forberedte sig til et bad i havet. Jeg drejede hurtigt til højre og gik ud gennem døren, igen i håb om, at jeg ikke var blevet bemærket. Til fordel for psykisk videnskab vil jeg gerne have det bemærket, at åndenes ansigter rød mig ikke, men ånden kan føles meget fjollet. Selvfølgelig kunne nogen ånder ændre sig, end i badetøj ved kun ren tanke. Nogen vil slet ikke ændre sig og andre ville være nødt til at gennemgå den jordiske måde at ændre sig på, alt efter deres mentale udvikling. Jeg er blevet taget til flere drikkesteder i ånden, og derved tror jeg ikke, at jeg var synlig for folk der. De synes at være sædvanlige mødesteder for ligesindede mennesker og drikkevarerne så ikke ud til at have nogen oplivende eller berusende virkning. Et sted, jeg besøgte, var en gammel værtshus ved havet, som stadig syntes at have fremkomsten af det tidlige 18. århundrede. Ejeren var et stort, kantet udseende individ med et solbrændt ansigt og spændte sko, der lignede en eks-sørøver, der soler sig i respektabel pension. På væggen hang nogle flade miniatyrer trætønder med læderslynger, og jeg så en kunde gå med en hængende fra hans skulder som en militær vandflaske. Jeg tror, disse blev brugt i stedet for læderflaskerne. Jeg tilføjer et eksempel på telepati under normal, vågen bevidsthed. En eftermiddag i min butik på jorden fik jeg pludselig indtryk af, at min svigerinde ville være der og besøge os. Et hverdagsopkald ville være usædvanligt, men som jeg havde fået indtryk af hendes personlighed så stærkt, at jeg noterede mig tiden. En halv time senere kom min søsters svigerfamilie ind i butikken, og hendes første ord var, fik du noget? Hun fortalte mig, at før hun forlod sit hus, visualiserede hun sig selv som stående foran mig og sagde, at hun ville ringe, og hendes tid faldt sammen med min. Det faktum, at denne subtile og uafbrudte besked nåede den rette person blandt de 10 millioner andre mennesker i Greater London ville blive betragtet af mange som enten en myte eller som mirakuløs. Det er ingen af delene. Telepati er projektion af tanker på den personlige bølgelængde, som hænger sammen med den personlighed, der er tænkt på. Hvordan personlig bølgelængde dannes, og hvorfor det er unikt og individuelt, har jeg forsøgt at forklare på en tidligere side. Tankens kraft. Jeg var engang i udkanten af en by i ånden og så nogle australiere som spilte cricket. Selvom de var i skjorte ærmerne, fornemmede jeg, at de var soldater fra den første verdenskrig, kaldet Australian Light Horse, og stadig iført deres ridebukser. Da jeg vidste, at objekter kunne ledes af tanker, havde jeg en drilsk idé om at dirigere bolden rundt om spillerens baltræ. Jeg tænkte dog, at det ikke ville være rigtigt at blande mig, så jeg gik ind i byen og ledte efter noget objekt at bruge. Jeg fandt et æble på gaden og så en høj lampe i nærheden, af standard type med metalrulleværk øverst. Jeg smed æblet op og anviste det til et bestemt sted på rulleværket. Den gik direkte til mit valgte sted, Men lige før det rørte ved den, vendte den sig til side og gik hen til et andet sted. Jeg var overrasket. Så hørte jeg en grine ved min side. Min guide havde spillet mig det samme pus, som jeg skulle prøve på cricket-spillerne. Ved en anden lejlighed blev jeg bragt til en landsby. Da jeg ankom, så jeg nogen mænd, der spillede dart i værtshuset, og snart rakte en af dem mig en pil og spurgte mig for at prøve lykken. Det var nemt. Mit tankestyrede missil traf dødt midten af brættet, og efter en pause vendte jeg mig pludselig om og forlod stedet. Senere overraskede min meget hurtige afgang fra dette sted mig, og jeg har en idé, at min usynlige hjælper havde opdaget mistanke i hovedet på landsbyens drenge, at de var blevet brugt i en lille tankeøvelse, deraf min undvigende handling. Mærk at dette videre, under, er kun outdoor words at via Google til dansk og ikke genomset, men et og hvert bliver hele denne intratum-bogen færdigbehandlet. Her er ork. Vejledning fra fødslen, en af de mange ting, der overraskede mig, da jeg begyndte at sidde med erfarne medier, var det antal gange, jeg fik at vide, at mine åndelærere havde været med mig fra fødslen og havde guidet mine fodtrin gennem livet. Det vidste bestemt alt om mig, og nu fortæller min datter mig det samme. De mange hændelser i livet, især under krigstjeneste, som jeg dengang tilskrev held, eller en snæver flugt, lavede senere et mønster, som jeg havde overset indtil det blev bragt til min meddelelse. En måned efter at krigen i 1914 startede, meldte jeg mig som 17-årig. Nogen sagde, at det var tåbeligt, men denne tidlige optagelse fik mig til at besøge lande, som jeg ikke ville have, set ellers. Først besøgte jeg det Ægæiske Hav og de græske øer. Derefter Øvre Egypten, og til sidst det hellige land. Inden jeg tog til udlandet, sluttede jeg mig til maskingeværsektionen i min enhed, og med medlidende blikke fik jeg at vide af mine ledsagere, at jeg havde sluttet mig til selvmordsklub. Vi landede på Gallipoli-strøntene, og det var ret markant, at på grund af offrene i vores første fremrykning, blev jeg straks forfremmet fra reservemaskineskytter til fuldt ansvar med alle bekvemmeligheder. Men efter det, og under hele krigen var der ingen, der var i mit våbenhold på det tidspunkt, der blev ramt af fjendens handling. Men det nu om hændelser, der fandt sted under de 4 års krig, der syntes at være en hjælpsom indflydelse på arbejdet. Min første snævre flugt var på stranden i Gallipoli. Vi var blevet lettet fra frontlinjen, og jeg sad og snakkede med 3 ledsager tæt på vandet. En mærkelig betjent kom hen og bankede mig på skulderen og sagde, at han ville have mig og losse nogle officersæt fra noget. Jeg var meget irriteret, da jeg var træt, men jeg var nødt til at gå. Da jeg kom tilbage, fandt jeg ud af, at en granat var landet i midten af mine 3 ledsager, og alle blev dræbt. Senere var min pistol i position i forreste rende på Hiltressens 20. Jeg ved ikke hvorfor obersten besluttede pludselig at få den sat i anden række af skyttegravene, men den næste dag rystede jorden, og vi så vores tidligere grøfteborg danne en høj vold af jord og støv i luften. Det var blevet sprængt, og der var ingen overlevende. Mange gange syntes mine skødesløse øjeblikke at blive overvåget. En gang på en lille forpost i Sinai-ørkenen, efter at være blevet befriet fra udkig ved midnat, spacerede jeg ind i vores lille hasterhytte, hvor vi spiste vores måltider. Ørkenen der kan være kold om natten i vinter, og jeg ledte efter noget at spise, inden jeg vendte ind. Der var en vinflaske på en hylde, og jeg lugtede det og løftede det for at drikke, hvad jeg troede var rom. Da en slags frygt kom ind i mit sind og stoppede mig. Jeg gik hen til døren i hytten, og i måneskin hældte jeg noget af spiritusen i min håndflade. Det så ret mørkt ud, og jeg gned mine håndflader sammen for at varme væsken og duften en gang til. Det var jod. Kulden havde dæmpet min lugtesans, og jeg havde kun fanget den spirituelle snært af jod. Senere, efter et anfald af guldsot, blev jeg sendt for at rekonvalescere i et lille palads nær Kairo. Der var en båd til vores brug, og en dag landede vi med en ledsager, efter en anstrengende række mod Nilstrømmen. Det var ret mærkeligt, at vi skulle få det at vide, at lægen uventet havde ringet og ventede utålmodigt på at se os. Han løb borgen på for at se ham og fortalte mig, at mit hjerte trængte til hvile og længere rekonvalescens i Luxo. Luxo ligger på den øvre Nilen, omkring 400 miles fra Kairo, og jeg fik at vide, at det var et fristed for forkælede tropper. Det var alt dette, og mere for mig, som det har verdens største samling af gamle templer og grave. Fra mit værelse i Uintea Palace Hotel ud mod Nilen, kunne jeg se langt ud over floden, kolosserne og mere fjernt, i den flimrende dis, bakkerne med templer skåret ind i klippevæggen. Jeg gik til templerne og gravene i Luxo, Karnak og Ben og var imponeret over denne gamle civilisation og de mærkelige overbevisninger og inskriptioner. Jeg tænkte, at jeg ville blive nødt til at savne Ben og dronningernes grav. Det er 7 miles med æsel, og som ny rekonvalescent var jeg udelukket fra sådan en rejse. Men en ven viskede, at da partiet samledes til færgen, var der nogen, der ikke ville svare på hans navn, og at en anden ville svare i hans sted, og at det ville være værd at se, så jeg tog tippet. I løbet af krigen rykkede min enhed gradvist frem gennem Sinai og derefter ind i Palæstina, og navnene på steder, der engang faldt på uopmærksomme ører under skrifttimer på skolen, bragte en ny interesse. På et tidspunkt havde vi vores skyts under murene på Saladins slot på bakken ved Majdal Jabba. Fra kampværnet kunne vi se på tværs af sletten et andet slot, som siges at være bygget af Richard Korsfareren. En gang, da jeg badede i Gaza, blev jeg båret ud til havet af en stærk strøm. Jeg prøvede mine hurtigste svømmetag, men gjorde ingen fremskridt. Der var ingen både, da det var den søgående flanke, at de to hære og inden for fjendens synsvidde. Der var ikke noget, jeg kunne gøre ved det, så jeg svævede og hvilede mig. Jeg blev overrasket over min egen ro under situationen. Da jeg var et betydeligt stykke ude, fandt jeg ud af, at jeg var fri for strømmene og kunne gøre fremskridt parallelt med kysten. Jeg svømmede så i en lang skråbane og landede længere nede af kysten bag vores linjer. En gang da jeg var ude af frontlinjen og sad i min bivuak, var jeg interesseret at se nogle lange kolonner af tropper forbi. Under et af deres hyppige stop troede jeg, at jeg ville gå hen og tale med nogen af dem. Jeg fandt ud af, at de var divisionstropper fra Indien. Jeg havde en bekendt i et regiment, der var draget til Indien. Og da jeg lavede forespørgsler, fandt jeg ham stående 1000 meter væk. Det var en tilfældighed, tænkte jeg, især da denne division og dens forskellige enheder og transport strakte sig over 15 miles. Ved en anden lejlighed i Alexandria syntes min opmærksomhed tiltrukket en soldat, der havde sin ryg til mig. Da jeg gik rundt og så hans ansigt, fandt jeg ud af, at det var min fætter. Min søgen efter sandheden og et svar. Mine rejser i Egypten og Palæstina gav mig meget stof til eftertanke, i de senere år, når man studerer forskellige religioner og psykisk videnskab. Det enorme og imponerende murværk af de selvudnævnte mægtige herskere i Øvre Egypten og alle rigerne og så videre, i en mærkelig kontrast til det land, der intet efterlod, og hvis rige, var ikke af denne verden. Jeg er ikke religionsforsker, og jeg har aldrig frivilligt deltaget i en ortodokse gudstjeneste, så mit studie af forskellige overbevisninger havde karakter af en oprigtig søgen efter sandheden. Jeg sad ved mit skrivebord i min butik og holdt øje med min butik, da jeg fornemmede en ånds tilstedeværelse. Jeg kendte følelsen, som jeg havde den mange gange før, men det her var anderledes. I stedet for at være begrænset til hovedet og tanken, blev det gradvist, omsluttede hele min krop. Jumpsomme forart, .. Jeg rejste mig fra stolen og gik hen til butiksdøren. Det var en solrig eftermiddag, og shoppere var forbi, men som jeg forventede, var ingen kunde kommet ind for at afbryde min ro. Jeg spekulerede på, hvad min lærer og guide, kineseren, syntes som undervisning af nazareeren, da jeg ikke formoder, at han hørte meget om det, da han var på jorden. Omkring et år senere fik jeg svar på en mærkelig måde. Jeg var en af en gruppe, der deltog i en demonstration af psykisk maleri, udført mens mediet er styret af en åndelig kunstner, da hun færdiggjorde et maleri til mig, som var et portræt af en kineser, sagde hun, dette er en guide, og jeg er imponeret over at gøre dette, og hun malede et kryds i hjørnet af billedet. Under den tidlige del af 2. verdenskrig fortsatte mine projektioner, hvilket, som nævnt flere gange før, betyder ønsket, viljet, ud af kroppen rejse, i en periode, og så havde jeg min næstmest fremragende oplevelse af ude af kroppen. Udsendt, udskudt i løbet af natten blev jeg ført til en gruppe unge britiske soldater, der netop var gået forbi. Som det ofte er tilfældet med unge og raske mennesker, hvis bortgang ikke var forudgået ved en langvarig svækkende sygdom, var de blevet bevidste på næste plan næsten med det samme. De var stående som en forvirret gruppe og bare stirrede rundt. Nogen kiggede på deres udstyr, som var i stykker og spredt rundt, og de syntes at huske, at de havde en eller anden forbindelse med det, men åndesindet var for chokeret over denne scene til at bringe forståelse. En ung soldat nærmest masterede på tingene ved sine fødder. Bælte, skulderstropper var adskilt, og da de ikke havde ændret sig meget siden den første, sagde jeg til ham, lad mig hjælpe dig, jeg var selv soldat, da jeg knælede og spændte delene sammen, så jeg tilfældigvis mod gruppen og blev overrasket over at se en skikkelse stå midt imellem dem, som var hoved og skuldre højere end de øvrige. Jeg vidste, at det var Jesus, selvom han var uden nogen af de jordiske billeder, jeg kender af ham. Til min overraskelse lagde de ikke mærke til ham. Han kiggede på mig, og jeg følte mig grim, da jeg indså, at jeg stirrede intenst, men jeg tænkte, at han ikke ville have noget imod det, og at jeg ville se ham. Hans blik var stabilt og alvorligt, og han sagde, jeg har været sammen med dem hele tiden. Jeg troede, at jeg burde have vidst det, og indså, hvor ringe var min egen indsats til hjælp. Der var en pause, mens jeg fortsatte med at stirre, og så begyndte jeg at blive trukket væk. Jeg ønskede at blive lidt længere, men dette alvorlige ønske havde ingen effekt. Jeg holdt min bevidsthed på min rejse tilbage til min fysiske krop og stoppede derefter, utålmodigt for at genoplive den. Jeg ventede ikke passivt på at se noget spirituelt, symbol i loftet. Jeg havde fået min skat, og så snart jeg var i stand til at bevæge mig, strakte jeg ud min arm og fandt lyskontakten. Siden denne oplevelse har jeg set en fotografisk gengivelse af et maleri, som jeg, tænker var en god lighed med Jesus, da jeg så ham. Det er af en svensk dame, Berta Valerius, og blev lavet med åndelig vejledning og inspiration. Det var færdigt i slutningen af forrige århundrede, og jeg forstår, at originalen er i et privat kapel i Stockholm. Mange malerier af Jesus viser, at han havde mørkt hår. Til mig, hans hår og skæg så ud til at være mellembrunt, skægget var svagt. Jeg lagde ikke mærke til farven på hans øjne. Han var iført en hvid kjole, ligesom mange af de arabere og egyptere, jeg så under min krigstjeneste. Jeg er meget taknemmelig for det, der er blevet givet mig, og de døre, der er åbnet i min enkle søgen efter sandheden. Hvis jeg sammenligner mine fremskridt i åndelig viden med svømning i et hav, tror jeg, at jeg nu har startet og kun har som vædet mine tæer på kanten af dette hav. Epilog. Jeg så engang den beklædte skikkelse af en fremskreden ånd på et lavere plan. Kjortlen var ikke en åndedragt, men han havde taget sit jordiske udseende og påklædning på, mens han underviste i denne lavere tilstand. Han havde en lille gruppe moderne ånder omkring sig, som fornemmede, at han var anderledes end dem selv, og en af dem, som var nysgerrig efter dette, sagde, du er du født før vores tid, gamle mand, ikke? Han svarede, jeg blev født før faraoerne. Slut hovedbog.